Нават сярод няшчасцяў хрысціянін не павінен быць смутным, але заўсёды павінен сведчыць пра радасць Хрыста. На гэта звярнуў увагу папа Францішак падчас святой мшы, якую ён узначаліў у доме святой Марты сёння раніцай. У гамілі пантыфік указаў, напрыклад, святых Паўла і Сілы, якія былі кінуты ў вязніцу за абвяшчэнне Евангеля. Паводле папы, яны былі радаснымі, бо наследавалі Езуса на шляху мукі. Паводле святога айца, уваход у цярпенні – гэта шлях, якому Езус вучыць нас, хрысціян. Гэта працэс хрысціянскай сталасці, шлях, які трэба прайсці праз цярпенні. Гэта працэс, які патрабуе часу, які не робіцца з дня на дзень. Ён адбываецца на працягу ўсяго жыцця. Ён як добрае віно. Францішак нагадаў пра шматлікіх мучанікаў, якія былі радаснымі, чакаючы моманту смерці. Некаторыя з іх шлі на мучаніцтва, як на вяселле. Такая пазіцыя, паводле святога айца, гэта нармальная хрысціянская пазіцыя. Паводле яго тут гаворка ідзе не пра мазахізм, задавальненне ад выпрабавання болю, але ад свядомасці, што пакуты дапамагаюць ісці шляхам Езуса. Папа звярнуў увагу на тое, што калі прыходзяць пакуты, узнікае шмат спакусаў, адной з якіх з'яўляецца нараканне. «Хрысціянін, які наракае, перастае быць добрым хрысціянінам», сказаў пантыфік і нагадаў пра прыклад Езуса, які ў цярплівым маўчанні прымаў крыжовую смерць. Францішак падкрэсліў, што Езус у сваім цярпенні не казаў шмат, а прамовіў толькі два ці тры неабходныя словы. Аднак, не гледзячы на гэта, яго цярпенне не было сумным, балючым так, але не сумным. Папа адзначыў, што Езус меў спакой у сэрцы. Паводле святога айца цярпенне дазваляе зрабіць больш глыбокім хрысціянскі супакой, стаць больш моцным у Хрысце. Папросім пана абласцы хрысціянскага цярпення, якое дае спакой. Цярпенне ў сэрцы, радасным цярпенні, каб заўсёды станавіцца маладымі, як добрае віно, больш маладымі з гэтай абноўленай пасхальнай маладосцю духа, заклікаў святы Отец. Сёння з пантыфікам у Еўхарыстыі прынялі ўдзел супрацоўнікі фабрыкі Святога Пятра, ватыканскай установы, якая займаецца абслугоўваннем, упарадкаваннем і ўпрыгожаннем базілікі Святога Пятра і плошчы.